de sen sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən səhv edirsən. Mən söyləsən, mən getmirəm. Mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xaricdən xüsusun anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosundasınız, Penklub verilişini dinləyirsiniz. Hər cümə axşamı olduğu kimi, saat 2-dən 3-ə kimi Azadlıq Radiosunda Penklub verilişi olur. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Mövzumuz Qarabağ mövzusu, Qarabağ müharibəsi Azərbaycan ədəbiyyatında bu haqda danışacaq. İki romanı paralel olaraq müzakirəyə çıxarırıq, müəlliflərin iştirakı ilə Seymur Bacanın Qugark romanı və Aqil Abbasın Dolu romanı haqqında danışacaq. Artıq qonağımız da gəldi. Qonaqlarımız studiyadadır, Aqil Abbas və Seymur Baycan. Hər kinizə salamlayıram, xoş gəldiniz deyirik. Və o qonaqlarımız yerini rahatlayana kimi mən ünvanlarımızı bir daha xatırladım ki, hansı ünvanlarda bizi dinləyirsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Peyklərdə, Hortbörddə ya da Töksatda bizə qulaq asmaq imkanınız var. Və bu arada biz mən bir məlumatı da verim ki, bugün saat 3-dən 5-ə kimi Ziyalılar Forumunun toplantısı olmalı idi Yat Regency Otelində və artıq bu haqda mediaya da geniş məlumat verilmişdi. Amma son anda aldığımız məlumata görə, demək, tədbirin təşkilatçılarından aldığımız məlumata görə tədbir baş tutmaya bilər. Həyat Rəcənsi rəhbərliyi bu tədbirin keçirilməsinə imkan vermir. Hər halda son xəbərləri izləmək dəyik. Bu haqda məlumatlar bizim saytımızda da vaxtaşırı yerləşdiriləcək. Bizim saytımızı izləyin və efir ərzində də biz xəbərlər gəldikcə onları sizin diqqətinizə çatdıracaq. Amma əgər rəhbərlik yola gəlib tədbirə hədisə saat 15-dən 17-yə kimi Azadlıq Radiosunun efirində Ziyalılar Forumunu canlı izləmək imkanınız olacaq. Amma indi qayıdırıq saatın Pin Klubun mövzusuna və başlayırıq. Xoş gördük hər kinizi, salamlayıram mən sizi, Aqil bəy və Seymur bəy, xoş gəlmişsiniz. Dolu və Qugark romanı haqqında danışacaq bugün. Və əslində mövzuya keçid eləməzdən əvvəl belə bir sual verəcəm, bəlkə bir qədər qəribə gələcək sizə. Müharibə haqqında roman necə yazılmalıdır? Baxmayaraq ki, bu suala cavabı siz romanlarınızda, yazılarınızda vermişsiniz, amma mən istəyərdim sizin də bir cavablarınızı alaq. Yəni, zaman konkret missiya mı qoyur yazarın üstünə ki, müharibə ilə bağlı necə yazmalıdır, patriotik olmalıdır, yaxud da ki, illər sonra oxunmaq üçün bu biraz soyuq başla yazılmalıdır. Ki, bəs sizdən başlayaq.
Yo, məsələ belədir ki, elə bunun iki cavabı var. Elə var ki, elə müharibə dövrü yazılan əsərlər var. Yəni, müharibədə istis yazan. Və bir də müharibədən bir müddət keçəndən sonra, başlar soyandan sonra, daha ətraflı hər şeyi biləndən sonra yanaşma var. Yəni, tarixdə hər iki formadan istifadə olunur. Birinci formadan xüsusən onda istifadə olunur ki, bu əsas deyək ki, Rus-Sovet İttifaqının Alman müharibəsində birincidən daha çox istifadə olunub. Niyə? Çünki müharibə gedən vaxt insanlarda ruhunu saxlamaq, insanlarda nə bilim, nələr aşılamaq, vətənpərvərlik falan bəhmən aşılamaq üçün həm filmlərdən daha çox, həm də bədii əsərlərdən istifadə edirlər ki, yazsınlar. Amma tarixdə sonradan yazılan əsərlər mənə elə gəlir ki, daha möhtəşəm alınıbdır. Daha möhtəşəm alınıbdır. Amma bizim müharibənin üstündən elə əslində müəyyən bir dövr keçibdir. Yəni, atəşkəs bağlanan 17 ildir desən atəşkəs. 17 ildir. Atəşkəs var. Yəni, müəyyən bir zaman keçib. O mənim başqa cür, yəni yanaşmam odur ki, müharibə dövrü mən daha çox publisistikası ilə məşğul oldum. Yəni, insanlarda o ruhu saxlamaq filan. Amma eyni zamanda bədii yazılarda yazırdım. Biraz sonra, yani hele müharibə bitməyib, yani deyirlər deyək ki, belə.
Nə hərf, nə sülh vəziyyətində?
Hər ikisindən, yani hər iki formadan istifadə olunur. Və bir də iki cür yanaşma var. Bir var müharibənin içində olan adamın yanaşması, bir də var müharibəni kənardan baxanın yanaşması. Kənardan baxan da sonradan o tarixləri öyrənib, müharibəni öyrənib, möhtəşəm əsər ortaya qoya bilər. Amma müharibə gedə-gedə müharibənin içində olmayan adamların bu cür məsələlərə yanaşması, müharibə haqqında yani çoxlu Qarabağ savaşından bağlı çoxlu əsərlər yazılıb ki, yani onlara əsər demək mümkündür. Heç nağıl da demək mümkündür. Çünki onlar təmiz kənardan eşitdirlərini, qəzetlərdən oxuduqlarına, kimlərinsə nağıllarına. Çünki bilirsiniz, hamı döyüb. Bu dünyada yegan adam, bir yegan adam tapa bilməzsiniz ki, desin ki, məni uşaq vaxtı heç olmasa bir dəfə döyüb. Həmişə deyir, döymüş. Vaqif Cəbrailin söz olmasın. Bir şillərlik canım var, mən nədər döyə bilərəm kimisə. Amma insanlar həmişə qəhrəmanlıqlarını danışır. Və ona görə də qıraqdan qulaqsan da onun mənasız özünü yalandan pərvlədiyi qəhrəmanlığı qələm alır, nəticədə də bir ortalığa bir zibil çıxır.
Amma Aqil bəy, sizin dolu romanınız.
Bəli. Sevim Bacan oxumayıb, gedir kesin manasını. Nə şeirini oxumuşdun?
Yox, mən o haqda deməmişdim.
Dolu romanınız. Bax, sizin dediklərinizə nə qədər cavab verir?
Valla bu roman biraz səssül roman oldu. Belə ədəb hadisədə çevrildi. Mənim roman, balaca bir romandı, 3 roman qədər onun haqqında mətbuatda tanıdığım, tanımadığım döyükçülər, adi insanların yani fikirləri çap olundu. Deməli, roman nə isə tutmuşdu.
Bəs ədəbiyyat adamları, onlar?
Ədəbiyyat adamlarının hamısı roman haqqında çox yüksək fikirlər söylədi. Məsələn, birini deyə bilərəm sizə, Vaqif Səmədoğlu mənə zəng elədi ki, haradasan, deyirəm ki, xəstəxanadayam. Hansı xəstəxanadasan? Deyirəm, nə var? Deyir, bu dəqiqə səni görmək istəyirəm. Bax, mənim xeyirdimi? Bu dəqiqə səni görmək istəyirəm. Deyirəm, bax, gələrəm yanına. Dedi, o yerinizdir. Dedim, mən gələrəm. Nə olub axı? Dedi, romanını bu gecə 2 dəfə oxumuşam. Dünən 2 dəfə oxumuşam. Səni axtarıram, alnından öpəm. Sonra da dedi ki, Aqil Abbas müharibə haqqında bütün stereotiplərə vurdu, dağıtdı. Yəni, müharibəni mən başqa cür. Mənim əsərlərimin qəhrəmanının hamısı kimlərdilər? Həbsxanada yatan adamlar. Dördüncü insanlar onlara dördüncü növ adamlar deyir də. Yəni davakar adamlar, alverçi, ticarət adamı və fəsar və ilahır. Amma müharibə göstərdi ki, bizim yuxarıdan aşağı baxdığımız adamlar, bəzən küçə adamı kimi baxdığımız adamlar, hamısı gəldi müharibədə milli qəhrəman oldular, canlarını qoydular. Yəni belə adamlar həmişə o yekə danışanlar, amma hardasa qaçdılar, gizləndilər, yaxud da onların arxasında qaldılar. Yəni ona görə dedi stereotiplər Aqil dağıtdı. Yəni bizim baxdığımız...
Amma Aqil yəni, mən öz şəxsin fikrimi deyə bilərəm ki...
Bilmirəm, oxumusunuz yox.
Biraz yox. Roman pafosla çox pafos.
Mənim romanımda qəti pafos yoxdur. Axır azanda duran bizə dənə cümlə tapın. Orada pafos var. Romanda qətiyyən pafos yoxdur. Əksinədir. Çalışmışam bir. Mənim romanımda bir dənə əsəbi sözlər var. O da mənim dilimdən deyilmir. Çünki mən burada da oturub yazılarında, həyatda yox yazılarında. Mən həyatda söyüşürəm bu yazılarında. Yəni mənim romanımda bir iki dənə həqarət söz varsa, o da yalnız obrazların dilində. Amma orada pafos yoxdur. Bir də əksinədir. Siz romanı xahiş edirəm bir dənə pavostu yerini deyəsiniz mən. Yoxdur, oxumusunuzsa. Amma mən romanı sizə göndərərəm, təkrar bu söhbəti eləyərək ki.
Yox, internetdə artıq yerləşdirilib, müzakirələr də gedir və müxtəlif fikirlər də var. Yox. Və bu tək mənim fikrim deyil.
Yox, indi dedim, orada pavost yoxdur. Mən sadəcə olaraq gördüyüm, şahidi olduğum hadisələrin onda birini də yaza bilməmişəm. Bəlkə 100-də birini yazmışam. Bir xətti götürmüşəm, o cavanların ölümə gedərək, yəni son anda ölümdən qorxmayaraq və buna mənim 20 mindən çox olan bunlar könüllü gedib vuruşublar. Biri var adam əsgər aparırlar, qızım. Əsgər gedirsən, məcbursan da and içmisən. Bu adamlar and içməmişdir, vətəni qorumağa. Bu adamlar Azərbaycanın hər yerindən tökülüb gəlib, könüllü. 5 uşağı vardı eləsi, vardı şəhid oldu. 4 uşağını dolayıb. İndi subay dəyib biraz başqa. Tökülüb gəldilər, vuruşdular və canlarını qoydular. Orada nə pafos ola bilər? Pafos yoxdur mənim yazımda.
Qaydacaq o məsələyə, Aqil bəy, amma Seymur Bacan da fikirlərini dinləyək. Müharibə mövzusu ədəbiyyatı necə işıqlandırılmalıdır? Onun baxışlarını alaq, sonra qaydacaq. Buyurun. Və dinləyicilərimiz yazsınlar 057-44-10-17-yə mobil telefonlardan efirət işarəsi azadlıqradiosu.az-a. Siz də qoşun bu romanlarla bağlı fikirlərinizi deyin efirdə və sizi məmnuniyyətlə efirə də qoşarıq səsinizi eşitmək üçün 436-77-41 sayılı şəhər telefonumuza zəng edin və prodüserimiz sizi efirə qoşsun. Buyurun, Seybur.
Bizdə bu, təbii ki, indi biz qeyri-müəyyən vəziyyətdə yaşayırıq. Hələ bu müharibədin necə həll olunacağı heç kimə bəlli deyil. Ona görə də bizim yazarlar, şairlər biraz özləri də qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Məndə isə biraz başqa cür oldu. Yəni, bizdə Qarabağ müharibəsindən yazılmış romanlar xüsusən iki süjet üzərində qurulur əsasən. Mən bu müsahibələrimdə demişdim, indi yəni, yeri var, bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Birinci süjet o olur ki, ermənilər girirlər hər hansı bir qəsəbiyə, kəndə, başlayırlar insanları qırmağa və bir qrup insanlar haradasa sığınacaq tapırlar. Mağarada, ya bir dərədə və yaxud bir komada və başlayırlar onlara qarğışlar yağdırmağa, lənətlər yağdırmağa, onların bir xalq kimi mövcud olmadığını deməyə, sonra hər şey bizdən uğramağı deməyə. Bu və onların çox belə qəddar obrazı yaranır orada ki, hamilə qadınlara da rəhm etmədilər, uşaqlara da rəhm etmədilər, qocalara da rəhm etmədilər. İkinci süjet isə belə olur ki, bizdən bir əsgər və yaxud bir cəngavər, bir, ya bir qəhrəman çıxır və misilsiz qəhrəmanlıqlar törədir, başlayır ermənilərə qan uddurmağa. Məndə isə biraz başqa cür oldu. Yəni, bildiyiniz kimi, bilənlər bilir ki, mən özüm Qarabağ bölgəsində doğulmuşam və 14 yaşıma qədər orada müntəzəm yaşamışam. 14 yaşımdan sonra isə Bakı şəhərində yaşamışam və gedişim-gəlişim olub. 17 yaşa qədər mənim oradan sıx əlaqəm olubdur.
Yəni, hər iki müəllif Qarabağ bölgəsində olub, müharibəni görüb. Biri uşaq yaşlarında olsa da, digərisi içində olub.
Və zaten də mən romanda elə bir səhnə yazmamışam ki, mən orada əsgər kimi iştirak elədim, mən əlimə silah aldım. Mən sadəcə prosesin başlanma vaxtından, hansı ki öz yaddaşıma güvənərək onları mən xatırlayıram və sonradan özüm üçün bəzi şeyləri analiz etdim. Gözüm qarşısında baş verən hadisələri yazdım. Bir yeni yetmənin gözü ilə yazdım. Və biraz başqa mövqədə durdum. Və bu demək deyil ki, hər kəs belə yazmalıdır. Xeyr, Sovet dövründə də Aqil müəllim bəyaqları qeyd elədi ki, o ruh yüksəkliyini saxlamaq üçün əsərlər yazılırdı. Və 2-ci Dünya müharibəsindən əsas əsərlər yazıldı müharibə bitəndən sonra və müharibədən üstündən xeyli keçəndən sonra. Bunun bir səbəbi də ondan ibarət idi ki, Sovet imperiyası faşizmə qalib gəlməsini bir mənəvi üstünlük kimi təqdim eləməli idi və bu haqda xeyli filmlər və romanlar yazıldı və Azərbaycan yazıçılarının da, məsəl üçün Sabir Əhmədlinin İsa Hüseynovun Arxa Cəbhə haqqında çox gözəl əsərləri çıxdı. Yəni ki, mən o əsərlərin özüm də bu romanı yazanda, Qoqarqı yazanda oxudum və oradan xeyli bəhrələndim.
Yəni iki fərqli münasibət.
Bəli. Amma mən deyim ki, Aqil müəllimin mən yəni yalan danışmayacağam. Mən Dolu romanını oxumamışam. Aqil müəllimin mən sonuncu romanını oxudum. Allahı qatil edənlər. Çox dinamik dili var idi. Yazıda yazdım o haqda, çox sürətli yazdı. Oxundu roman, mən demək olar ki, bir nəfəsə oxudum Azərbaycan jurnalında. Və deyim ki, bugünkü orduda baş verən proseslər orada yəni detalları ilə təsvir olunmuşdu. Mən bir iradlar var idi, o iradları da öz yazımda bildirmişdim. Dolu romanı isə bugünə qədər Qarabağ mövzusunda yazılmış romanların arasında ən çox adı hallandırılan və ən çox müzakirə olan orulan romanlardandır. İndi Aqil müəllim burada da
film də çəkilir haqqında.
Ha, film də çəkilir, eşitmişəm. O filmin çəkilişi haqqında da Aqil müəllimin yazısı var idi. Mən oxudum o saytdan. Mən demirəm ki, o tip əsərlərin üstündən xətt çəkmək lazımdır orada pafos var. Çünki dövrün özü elə idi. Yəni, dövrün özü elə idi. Çünki yəqin ki, bu ölkə daxilində də o tip romanlara ehtiyac var. Sadəcə bəzi insanlar var ki, həqiqətən də o müharibəni nə şahidi olaraq görüblər, nə orada iştirak ediblər, nə də ki, məsəl üçün, heç bir katqıda bulunmayıblar. Onların müharibə haqqında yazdığı romanlar biraz bu mövzunu gözdən salır. Mən belə düşünürəm. Yəni, indi nə bilim, səhnələşdirilir, bilmədikləri şeyləri yazırlar, əcaib-əcaib şeylər.
Konkret nümunələr gətirə bilərsiniz mi?
Nə deyim? O. Qaz emal zavodunun
Hüseyn Abdullayev.
Hüseyn Balamir Ələmov. Məsəl üçün, hə.
Onun onu da oxumuyordu. Tam başlarında oyuncu müharibə haqqında deyir. Arxa o da arxa cəbhə ilə bağlıdır. Yəni müharibənin faciəsi ilə bağlı. Mən Pavlovla bağlı mən bir söz deyim sizə. Mənim əgər romanımda hamı ölürsə və şəhər məğlubiyyətə uğrayıb işğal olunursa və hamı da ölürsə hansı Pavlovla danışa bilərsiniz? Yəni mənim romanımda əgər bir erməni obrazı yoxdursa Erməni ilə bağlı heç bir şey yoxdursa, yalnız müharibədə o uşaqların yaşamlarıdırsa, hansı Pafosdan danışmaq olur? Yəni, biri başı qəhrəmanlıq eləyər, filan eləyər, erməni belə kəsdi, astı, tutdu, yoxdursa.
Akram, romanın sonunu dəyişdirmişsiniz deyəsən filmdə, yox?
Yox, filmdə iki dənə əlavə getmişəm, heç nə deyil. Əvvəla romanı filmə çəkmək mümkün deyil. Heç bir əsəri filmə.
Çünki mən sonluğa baxdım, rejissorla söhbət edəndə məlum oldu ki, fərqli-fərqli sonluqlardır.
Sadəcə mənim romanımın bir hissəsi filmə çəkilib. Roman iki fəsildən ibarət, bir hissəsi filmə çəkilib. İkinci fəsil çəkilməyibdi. Çünki ikinci fəsil komandirin həbsxana həyatıdır, filandır, budur. O təmiz başqa bir şeydir. Birinci hissəsi çəkilib. Yəni son damla qana qədər vuruşan şey. Mənim romanımda əgər bir erməni qızını tuturlarsa və ermənilərin elədiklərinin müqabilində bizimkilər də həmən qıza qarşı həmən rəftar eləmək istəyəndə əgər drakon uşaqların üstünə avtomat çəkirsə ki biz erməni döyülür, mən o qıza toxunmaq olmaz biz namus davası eləmirik, arvad davası eləmirik biz torbaq davası eləyik və qızı buraxırsa ki çıx get qardaşın dədəyin yanına hansı pavustan da, özü də gözümün qabağında olan adı. Yəni biz bu olmuşuq biz yəni erməni qızını yaxud mən bircə dənə fakt deyim sizə. Bir dəfə 20 dənə əsir vardı ağlamda, erməni əsiri. Məndən siqaret istədilər, mən vermədim. Verməyəndə rəhmətlik Eldar Bağırov dedi, özün də yazsan. Dedi, bunların siqaretlərini, hamısının yemək içməyini də verirdilər, toxunmurdular. Yəni, mən bir az çəkindim, nəsə, bir pisimə gəldi bunun şeysi. Və sonra da özüm utandı ki, mən niyə ona siqaret vermədim. Amma dərhal onlara siqaret verdilər. Yəni, mən gördüklərim, bildiklərimin, məsələn, 18 yaşında bir uşaq, dünyada, üzr istəyirəm müfadəmə görə, ki üçün ən böyük nemətin biri nədir? Qadının dadını bilmək, də qız nə olduğunu bilmək, qadınla sevginin nə olduğunu bilmək. Bundan kişinin ən böyüsü. Əgər bu uşaq, 17 yaşında uşaq, döyüşü və güllə dəyib ölürsə və öləndə, Bizə deyir ki, dostuna deyir ki, mən qız görmədim. Yəni, bunun, mən qız görmədim. Yəni, bir dəfə doğuldu və qız da görmədi. Burada hansı pafos ola bilər? Axı, bu dəfələrlə olan şeylər. İndi bir dənə də şey deyim sizə. Mənə çoxu məktublar gəldi. Mənim bir drakonum var, bir də bir dənə pələngim var, eləmi? Bunlar bir yerdə ölüblər də, hansı iki dənə adam ölübdür. Mənə nə qədər məktubla göstərə bilərəm ki, Lənkəranın yaşıq drakon mənim qucağımda öldü. Naxçıvandan yazıq pələngi mənim yanımda vurdular. Qazaxdan yazıq. Axı bir dənə pələngi olur.
Aydındır, müharibə
nədir? Hamını mən də cavab verirəm ki, sizin qucağınızda ölən də pələngdir. Səninki də drakondur. Hamısı pələngdir, drakondurlar. Orada pafos, yəni mən o pafos sözündən qaçıram. Mən publistikamda pafos var, bəyəmiş olur.
Onda romandan bəzi cümlələri oxuyayım da. Onların çoxunu Bakıdan küçələrdən tutub milisə gətirir, pulluları buraxır, imkansızları Müdafiə Nazirliyinin adamlarına təhvil verirdilər. Bəzilərinin üstündə heç sənədi də olmurdu. Evet. Bir də görürdün ki, ağlayırdılar ki, valla biz uşaq orta məktəbdə oxuyuruq. Kim idi baxan və Müdafiə Nazirliyi də ömründə bircə dəfə silah görməyən bu burnu fırtıqlı uşaqlara heç də təlim keçmədən, döyüşə hazırlamadan, hətta əyinlərinin ölçüsünün əflanına baxmadan Əskər paltarı geyindirib doldururdular avtobusa və göndərirdilər ermənilərin ət maşınının ağzına. Elə bil, bu millətin qəsdinə durmuşam. Mən bəlkə fikrimi geniş izah eləmədim sizə. Bu, daha çox publisistika dilinə, 90-cı illərin yazılarına oxşuyor. Nəinki bu roman təsvirinə. Mən öz fikrimi deyirəm və...
Bir deyimsə, belə cümlələr tapa bilərsiniz. Əvvəla, publisistikada, birincisi deyim, publisistikada bədii əsərdir, romandır. Publisistikanın özü bədii əsərdir. Publisistika jurnalistika deyil, birincisi. Daha yüksək səviyyədə.
Publisistika
bəlir.
Jurnalistikanın ədəbiyyatının arasında.
İkinci icazə verim. İkinci, mən bu insanları ki, küsələrdən gətirib, bu burnu fıltırıqlı uşaqları ki, gətirib, ora tökürdülər, ət maşının qabağına tökürdülər. Mən bunu bildirməliyəm də bu oxucumacı kimləri göndərirdilər döyüşə. Onda onu nə cür yazmaq lazım idi? Onun üçün, gəli onda mən onu siz dediyiniz formada 10 varaq yazı yaza bilərdim. Onlardır Talstoyun və Hərb və Sülhü. Yəni, bildiniz mi?
Amma Talstoyun Hərb və Sülhü üstündən az qalı 100 il keçir. Amma həmişə
mənim
yaşardı.
Mənim əsərim Talstoyun Hərb və Sülhündən.
Yəni, orada iki xalq
Talstoy onları yazıbdır. Mən də Azərbaycanın hərf və sülhünü yazmışam. Diqqətlə qarşıyla oxuyun. Hətta Tofiq Hacıyev akademik yazıcı ağlabı hərf və sülhü yazıb Azərbaycan. Amma bir dedi ki, mən oxuyanda əsəbləşdim. Bir dənə sevgi yoxdur burada. Tolstoyun hərf və sülhündə sevgi var, qadın var. Bunda bir dənə qadın və sevgi yoxdur. Və əsəbləşdim, niyə bir qadın obrazı və sevgi yoxdur? Və sonra oxuyandan sonra gördüm ki, burada bircə sevgi var, o da torpaq sevgisi. Ona görə ora qadın gətirməyib. Başqa sevgi gətirməyib. Bunun bir dənə sevgi yaradıb, o da torpağa olan sevgini ifadə edə bilər, ifadə edir. Yəni belə şeylər, o yüklənməklər falanlar olardı, bilərdi. Amma təbii ki, elə yazılar, elə cümlələr əsərdən tapmaq mümkündür. Yəni o publisistika yaxın yerdə
mümkündür. Mən bir fikrimi deyirəm, məhz sizin oxuduğunuz o hissə, məsəl üçün orada dəqiq təsvirlər var və orada bir qram da pafos yoxdur. O qaldı publisistika. Bu mənim özümə də çox tez-tez tutulan iradır. Mən Aygün müəllimi nədə də ittiham etsəm, bir oxucu kimi, bir yazar kimi yox. Çünki mən ən qorxduğum şeylərdən biri yazar kimi bir yazar haqqında danışmaqdır. Mən həmişə başqa bir qələm adamı haqqında danışanda özümü oxucu yerinə qoyuram. Yəni ki, çox belə anormal vəziyyət yaranmasın. Aqın müəllimin dili həqiqətən də çox dinamik bir dildir. Qaldı publisistik elementlərə, bu günləri ədəbiyyatla publisistikanın sərhədləri qarışıbdır. Yəni və bizdə bir çox problemlərin kökü birdən onlandı ki, bizim istər tənqidçilərimiz olsun, istər özün peşəkar sayan oxucularımız olsun, 60-cı illərdən bəri ədəbiyyatda yaranan təmayilləri və əsərlərdən xəbər deyillər, xəbərsizdirlər və ona görə də biraz başqa tipli bu xəbəri olan adamlar ortaya nəsə bir əsər qoyanda bunlar biraz şok effekti yaranır. Çünki onlar məsəl üçün bir dəfə mənə bir adam dedi ki, sən körpü salanlar oxudum əsəri, amma bilirsən, deyir, ciddi ədəbiyyat başqadır. Mən deyirəm, ciddi ədəbiyyat məsəl üçün hansını deyirsən? Deyir ki, məsəl üçün Şolokovun Sakit Don əsəri. Üzr istəyirəm, yəni mən icazə verdərsiz fikrimi ifadə edeyim. Deyirəm, Şolokovun yaşadığı gəl dövrə baxaq. Bir tərəfdə Stalin, bir tərəfdə Hitler. İkisi də asketik həyat keçirilən insan və öz iddialarını bunlar əsrinə çevirmişdilər. Bir tərəfdə Churchill, hansı ki elə özü Nobel mükafatı almışdır ədəbiyyat üzrə. O bir tərəfdə Roosevelt, bir tərəfdə Franco, bir tərəfdə də Mussolini. Dövrə baxın. İndi isə gəlin bizim dövrümüzü götürək. Bir tərəfdə Sarkozy gedib bir dənə top modeli alıb özünə arvad eləyib. Nə danışırsınız?
Yox, gəlin insanların şəxsi
həyatına. Yox, mən dövrü nəzərdə tuturam ki, qeyri-ciddi və ciddi dövrü. Bilirsiniz, yəni hansısa Rus ədəbiyyatı haqqında danışanlar deyirlər ki, Rus dünya ədəbiyyatı haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. Rus ədəbiyyatı haqqında da ayrıca danışmaqdır. Və bu biraz, yəni necə deyim, biraz insafsızlıqdır ki, yazı mədəniyyəti əsrin əvvəllərində yaranmış bir xalqın yazıcısını dünya ədəbiyyatının ən nəhəng bir siması ilə müqayisə eləmək. Bu o deməkdir ki, mən də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunu götürüb seninin yəni müqayisə edə bilərəm. Yəni onu da siz də mənə deyə bilərsiniz. Axı onların texniki göstəriciləri, onların ənənəsi, onların maaşları, onlara yaradılan iş şəraiti eyni deyil axı. Mənə də bir dəfə bir xanım yazmışdı ki, bilirsiniz, mən oxudum amma Dostoyevskinin Cinayət və Cəza əsərində deyirəm, ay xanım, siz xəstəsiz. Siz dünya ədəbiyyatının, dünya bəşəriyyətin püskürdüyü bir düha ilə mən dünənləri qaloşdan, çarıqdan xilas olmuş bir xalqın yazısını müqayisə edirsiniz. Bu adam artıq bu əvvəlcədən bu yerində.
Yox, Seymur bəy, gəlin belə deyək de, əgər sən bu meydandasansa, o hansı xalqın nümayəndəsi olmağından daha çox, sən bu meydandasansa, bu meydanın şərtləri var. İddialı olmasa və əgər dünya səviyyəsində çıxmaq istəyirsənsə,
xeyr, insan reallıq hissini heç vaxt itirməməlidir. İnsan reallıq hissini
o zaman belə çıxır ki, hələ bir 100 ildə Azərbaycan ədəbləri, Azərbaycan yazarları beynəlxalq səviyyəyə çıxmaq haqqında düşünməməlidirlər.
Bax, elə sizin sayta qoymuş, oxuzalına qoymuş mənim Thomas Wolfe haqqında yazım var. Həmin Thomas Wolfe deyirdi ki, Alman və Fransız yazıcılarının işi asandır. Çünki onlar bellərini böyük bir ənənəyə söykəyiblər. Biz isə Amerika yazısı, bilirsiniz də o vaxt hələ Amerikan ədəbiyyatı yaranmalı idi. Mark Twain-dən başlayırdı bu. Biz isə Amerika vətəndaşlarına biz Amerikanın nə olduğunu hələ sübut eləməliyik. Yəni, biraz realist olmaq lazımdır da. Yəni, mən durub necə o boyda dünya ilə. Bizim balaca bir ölkədir. Ondan sonra dildə danışanlar azdır. Üstəlik kitab oxuyanlar da azdır. Valla, mən özüm Qoqaqı yazmağıma 1000 dəfə peşman olmuşam.
Niyə görə peşman olmuşsunuz? Tənqidlər var ona görə yoxsa?
Yox, tənqidlər yox. Mən o tənqidlərdən qorxmam. Yəni, heç kimə lazım deyil də. Kimin üçün yazsan? Yəni,
mən kitabın girişində də var ki, ortabab bir dəqiq oxuyum da qoyum o.
Oxuyum.
Dəqiq bir bir yer var idi ki, mən o zaman üçüncü növ bir ölkənin ortabab yazarı olaraq heç vaxt uğur qazana bilməyəcəyimi anlamışdım. Bəli. Reallığı dərk etmiş, heç zaman uğur qazana bilməyəcəyimlə barışmışdım və iddiamın ölməyi məni yavaş-yavaş müdrikləşdirirdi.
Təbii, razıyam.
Onda bəlkə heç yazmaq lazım deyil. Onda nə, kimə hədəf edib yazılar?
Şurada yazmadım da, mən dedim tabi, indən belə roman yazmayacağım, mən bitirdim söhbəti.
Bununla yekunlaşma olar mı ki?
Yekunlaşdırdım da, yəni başa düşdüm ki, doğrudan da lazım deyil.
Amma sonra da keçmiş bir romanınızı da təzədən nəşr elədiniz. Məlum oldu ki, oxuyanlar var tənqidlərə rəğmən.
Valla biziz, yox, heç mən ondan da gözlədiyim nəticəni almadım. Mənə əgər kənardan 5-6 nəfər həqiqətən də kitabın lazım olduğunu anlayıb, kənardan mənə 500-1000 manat verən adam olmasa, mən o kitabları heç vaxtı bıraxmaram. Elə bilirlər ki, mən onu 500-600 oxucu üçün yazarım. Yox, mən durum 120 dənə roman oxuyum, yüzlərlə hekayə oxuyum, bütün dünya ədəbiyyatında roman haqqında, müharibə haqqında yazdığım romanları oxuyum. Ondan sonra və bunun yazı prosesi nə qədər ağırlı bir prosesdir. Yazım sonra da 2-3 nəfər belə, yəni onlar düşünməsinlər ki, mən romanı onlar üçün yazmışam. Xeyr, mən o kənardan gələn pul üçün yazmışam.
Amma Seymur bəy, tənqid də olmalıdır axı.
Tənqiddən söhbət getmir. Mənim qədər Azərbaycanda yox, siz niyə cinlə şeytanı qarışdırırsınız? Tənqid, məndən çox Azərbaycanda tənqid olunan adam var. Bir yerə yazır. Mən tənqid başqa şeydir axı. Mən tənqiddən demirəm. Mən
tənqid ayrı şeydir, yani. Xanım. Əvvəla bir qrup kəslər var, gözəl də əsərlər yazılır. Təbii ki, razı olub, mənim də qəbul edib, qəbul eləmədiyim məqamlar ola bilər. Amma Seymur Vaycanın Qoqarqıda o bir əsəridir.
Oxumusunuz mu?
Bəli, oxumuşam mən.
Və siz fikirlərinizi alaq. Seymur Bacan oxumayıb da olmuş, siz oxumusunuz.
Oxuma, o səbət ondan getmir ki, mən...
Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Gənclər, mən Qoqarqıda yaxşı əsər bilirəm. Seymurun 18 ayında, 6-da yaxşı əsər bilirəm. Axırıncı kitabın bəqəb beyinidir, onu da oxudum. Ləzzət elə. Yəni, nəyə deyirəm ki, bunlar gənc yazırlar, özlərini ifadə edirlər. Özümü ifadə, mən buyam, sən məni sevməyə də bilərsən, sevə də bilərsən, mən ortaya bu əsəri qoymuşam, təbii ki, və birdən bir özü demiş kimi, bir 30 yaşında gənclər, 60-50 yaşında, 60 yaşında bir hər şeyi görmüş, bəyək ki, dünyanı yaşamış olaq, ondan əsərini müqayisə eləməyin özü mənası və sürük bir söhbətdir. O da, sən nə bilirsən 60-da Seymur nə yazacaq, ya Ələhbər nə yazacaq, ya o birisi gənclər nə yazacaqlar, kim deyə bilər? Amma bunlar ki, bu çaba göstərlər, yazırlar və oxucuları da var, müəyyən bir zümrə oxucuları da var. Sadəcə olaraq yaşlı nəsillər, elə bir bunlara belə qovmaq lazımdır, döymək lazımdır, asmaq lazımdır. Yəni bu şeyləri və bir də, bir, özü gözəl bir söz dedi, bir oxucu rəyi var və bizdə bir pis ənənə yaranıb. Bir yazını tənqid edirsən, deyir sən də onun kimi bir əsər qoy, sonra tənqid edirəm. Bu nə deməkdir? Sən qəşək suallar... bir dövürsən tutalım, xoşuma gəlmişsən. Deməli, mən çox qəşək öngə olmalıyam ki, səninə xoşum gəlmişsən.
Suallar var, dinləyicilərin suallarına keçək. Aqil bəy, sizə sual gəlib ki, hamı bilir ki, Ermənistan işğalçı, amma sabah xalqlar barışa bilər. Onda sizin Azərbaycan səngərində yazdığınız əsərə ehtiyac olacaqmı, onu oxuyan olacaqmı? Ramil soruşur.
Əvvəla olacaq. Əvvəla barışıq dünyada heç bir millət ömrü boyu min illərdən düşmən qalmır. Ən çox qırılan Almandır və Rusdur. Birindən 20 milyon qırılıb, 27 milyon qırılıb, birindən də 11 milyon qırılıb. Yəni Almandır təxminən 11 milyon qırılıb. Amma günlər bir yerdədirlər. Məsələlər ədalətlə həll olunandan sonra insanlar yenidən birgə yaşayırlar. Nə erməni köçüb gedən deyil, nə biz köçüb. Amma mənim dediyim odur ki, ermənilə biz barışa gələcəyik. Torpağımız da azad eləyəcəyik, özü silah gücünə. O atətdir, matətdir, bu zirzibillərlə biz heç eləmirik. Özümüzü azad eləyəcəyik. Amma ondan sonra erməni işğal həmin dağıtdığı ərazini ermənin özünə titirəcək inşallah. Pulunu da verəcək, yaxşı bənnadılar. Və üzr istəyəcəklər, ondan sonra təbii ki, erməni geri çəkiləcək, ağlı varsa indidən çəkilmək. Dağlı yoxsa ağıllandıracaq. Yəni, Quran oxumanın donuzlarından çıxmır. İndi biz Quran oxuyuruq, bunlar da eşdir.
Mən
təhqir eləmədim, yox, o mənada demədim. Qətiyyən mən heç bir millət təhqir eləmək fikrim yoxdur.
Ümumiyyətlə,
Azərbaycan ifadə, dildəki ifadə nə deyirəm? Yəni, hər kəsin gəldiyi kimi də getməyi var. Ondan sonra təbii ki, ədalətli sülh olanlar...
Neçə evdə danışıqlar gedir, Aqil bəy?
Bizə də yəni, danışıqlar, kifirdə də gedir, danışıqlar...
Yəni, hesab eləyirsiniz ki, bu yazılar sizin dolu romanı 100 il sonra da bu dövrü əks elətdirəcək və oxunacaq.
Bu dövrün reallığıdır o. Bu roman, yəni dolu roman və başqa mənim bu səhkidə olan romanlarım bu dövrün reallığıdır. 100 ildən sonra Azərbaycanda müharibədə əsl həqiqət nə olub? Mənim bilirəm ki, nə oldu mənim əsərimdə, biləcəklər ki, müharibə nədir olub. Mən müharibəni yazmamışam. Müharibənin fəlsəfəsini yazmışam. Əfqanistan müharibəsini yazmışam. İraq müharibəsini. Mənim əzərimdə Azərbaycan deyil. İnsanlığın faciəsidir. İstir Əfqanistan olsun, istir bir gün Liviya olsun, istir İraq olsun. Yəni mən Qarabağın timsalında bütün bunları yazmağa fikirləşmişəm. Yəni bir elementar bir şey deyim. Müharibə orada bir yer var, ona da deyim sizə. Deyir ki, filmləri yazırlarda, rejissorlar çəkirlər o filmləri, biz də oturub bağırıq. Bu film yazılmışdı ssenarisi. Bunu Moskvada yazıblar. Vaşinqtonda, Parijdə, Londonda, Berlində bu ssenarini yazmışdılar. Bu ssenari həyata keçməlidir. Rejissorları da özləri idilər. Sadəcə olaraq bunlar inanmırdılar ki, biz bir belə müqavimət göstərə bilərik. Biz bir belə vuruşa bilərik. Bunu ki, ona görə biraz uzun çəkdi. Bir ikinci də mənim həmişə dediyim bir söz var. Eşitsin amma. Bizi qınırlar. Qoy fikrimi çatdırım sonra. Deyil, Azərbaycan 20% torpağı işğal olunub. Azərbaycan dünya ilə vuruşub 80% torpağını qoruyub, saxlayıb. Bu millət böyük millətdir ki, 80% yoxsa hamısı gedirdi. 80%-ni Azərbaycan Rusiya ilə vuruşub. Amerika ilə. Bütün dünya ilə vuruşub Azərbaycan. Mən Qoşəlli ilə vuruşurdu bizim uşaqlar. Onlar tank ilə vuruşurdular. Onunla qoruyub saxlamış bu vətəni. Onu düz demirlər yani.
Dediklərinizi qaydaçı Seymur Baycana da sal var romanınla bağlı. Asiya yazar ki, mənə bir insan kimi maraqlıdır. Axı Xocalı olub, bu Xocalıdan sonra necə oturub Erməniyə humanist yanaşmaq olar? Özünüzü satqın kimi hiss edirsinizmi heç? Yəni dinləyicilərimizi dəvət eləmiş. Hə.
Özümü nə hiss edirəm?
Özünüzü satqın kimi hiss edirsinizmi heç? Belə soruşur.
Şey istəyirsə edeyim də, yəni durub indi bir dənə şey görə onun xətrinə deyəcəm. Bezmişəm bu söhbətlərdən. Biraz gitsinlər də beyinlərini inkişaf elətdirsinlər. Da bu qədər tuşqarizm olmazdı. Valla.
Axı sizin oxucunuzdur, o romanı oxuyub və siz də onu belə itiham edirsiniz. Oxumaz. Bu ifadələr
nəyini oxuyubdur, gəlb verməm bilməlidir. Oxumaz.
Amma Seymur bəy,
Ya Seymur biraz da səbir cavab verdi, düz cavab verir. Mən başqa bir söz deyim. Yalancı patriotizmi var, yalancı. Bunu niyə Xocalı ol-ola sən niyə bunu elədin? Falan şey ol-ola sən niyə? Bir yalancı şeyləm. Həmən adamın soruşaq görək, bacısı, qardaşı, əmisi, dayısı hansı müharibədə olub? Əgər belə Xocalını sevirsə, hansı əsgərlikdə gedib qaçmayıb?
Xocalıdan yazmayıb, amma Ermənistana səfəri zamanı, Quqarqa səfəri zamanı oradakı vəziyyəti ifadə edir və deyir ki, gələcəyin burada işi yoxdur. Burada hər tərəf sakitlik içində oturub istefaya çıxmış haldadır. Yəni o oradakı vəziyyəti göstərir ki, kəndlər necə boşalıb, insanlar yoxdur. Sovet dövründə mövcud olan kəndlər, qəsəbələr və hətta oradakı sükutu ifadə etmək üçün bir məqam var idi ki, qəbristanlıqdakı deyir, ətraf o qədər sakit idi ki, çürüyən sümüklərin səsi eşidilirdi. Yəni
çox qəşəng obraz.
Yəni vəziyyəti, yəni Ermənistandakı müharibənin yaratdığı vəziyyəti. Yəni
Şanaxan, bilirsiniz necə?
Yəni həm o üzdəki vəziyyəti göstərir, həm bu üzdəki vəziyyəti. Müharibə şəraiti, yəni insanlar gəlir, xəstəxana mənzərəsi var orada.
Mənim çox sevimli adamım nədir? Bu müharibəni görməyənlər. Bu müharibədən bir nəyi olmayanlar və müharibədə bir mənim şəhidlər vermişəm. Məndən 23 nəfər oğlan oxurdu, onun 17-si müharibədə ölüb, orta məktəbdə oxuyurdu. Bundan kənar adamlar və bundan başqa da deyirəm də nə nəslindən bir adamda müharibə ətrafında fırlamayan, heç olmasa bir tikə çörək göndərməyən oradakı əsgəri adamlar, sonra adamları elə ittiham edirlər ki, adamları sən bu belə olmalıydı, filan belə getdi, filan belə getdi. Həmən adam görəm Xocalı faciəsi günü belə adamla görən evlərində çörək yemirlərmi? Görən oturub ağlayırlarmı? Yox, amma ağlayan bizik, o yazanlardır. İndi bayaq bir söz dedi. Mən Səmi dediyim şey, birdən bir yazı yazıram. Yazdığım yerdə ağlayıram. Yazan qız deyir ki, kompüterdə. Amma nə oldu? Deyirəm, niyə ağlayacaq? Deyirəm ki, mən ağlaya-ağlaya yazdığımı oxumayacaqlar. Məni oyandırır, bala. Bundan heç kim oxumur, kitab oxumur, qəzet oxumur. Mən ağlaya-ağlaya yazdığımı.
Amma getdikcə bir oxucu təbəqəsi yaranır.
Oxucu təbəqəsi yaranır. Mən sizə deyirəm, Dolu romanı 5000 tirajla çıxıb. 5000 tirajla. Türkiyədə də 20000 tirajla çıxıbdı Dolu romanı. Bundan başqa jurnalda çıxıb Dolu romanı. Hamısı da oxunub və gedib də. Və dedim ki, 300-ə qədər məqalə yazılıbdı. Deməli 300 adam nağd oxuyub ki, buna məqalə həsr edib də. Yazı yazıbdı. Söhbət nədən gedir ki? Oxucumuz tabacıyıq biz. Öz oxucu zümrəmizdə var, Azərbaycanda demək də ölkə oxucu yoxdur. Sadəcə olaraq biraz müəyyən bir məqamdır da, biraz şov var, filan var, insanlar bəlkə yorulub kitab oxumaqda.
Amma bu da bir növ, elə bir təbliğatı hesablanmış romanda, yox?
Təbliğat, mən Mənim romanımı xahiş edirəm oxu. Mənim romanımda tərcümə.
Mən oxumuşam. Sadəcə ki, bir neçə səhifə oxudum. Ağlamam, üzr istəyirəm. Davamı gəlmir.
Ona görə ki, oxuyun da, oxuyun sonra deyin də.
Deyirsiz
bir neçə cümlə oxuyun. Oxudum və oxuma. Burada orada fafos yox. Orada heç nə, orada
sonluğuna da
müharibənin, yaxşı sizə bir söz deyim elə. O romanı deyirsiz oxumamışam. Mənim romanımda Allah obrazı var. Mənim romanımda Əzrail obrazı var. İstefaya çıxmış Əzrail. Əzrail istefa veribdir, nədə xəbəriniz var? Siz oxuyun bir romanı, görün nə yazır. Mənim romanımda Hüseyin Cavid ilə Əli Heydar Qarayevin qarşılaşma səhnəsi var. Ayna Sultanovla, Həmid Sultanovun nə cür faciələrin yaşamağı, bir onu oxuyun, görün nələr var oralarda. Və Əzrail gedib Allahın qabağına istefa ərizəsi qoyur. Və Allah dünyanı dağıtmaq istəyir, birdən Qədir Üstəmovun səsinə qulaşır, deyir bunun xətrinə elə biraz. Başdır Qədir Üstəmov qulaşmaq, dünyanı vapşi yadından çıxardı. Ona görə ki, Qədirə qulaşır o da. Dünyanın məhvərinə qaytarmı? Siz romanın iki cümlə qabağında nə gəldi? Oxuyun, xahiş edirəm. Mən təbliğ eləmirəm. Oxumadınız roman haqqında danışırsınız.
Dolunun əvvəlinə baxdım. Yəni siz orada izah eləyirsiniz. Dolu necə başlayır, ən varlı şəhər və s. Amma bir oxucu kimi mən cəlb eləmədi və mən də bunu oxumaq məcburiyyətində deyildim.
Yəni, mən sizə oxumağa məcbur elə bilmərəm. Amma oxumadınız roman haqqında, xahiş edirəm, danışmayın. Olar mı?
Sizlə bir yer. Sadəcə bizdən burada müzakirə edirik.
Oxuyan adamların suallarına cavab verə bilərəm. Oxumayan adamın suallarına cavab verə bilmərəm.
Nərmin Kamal oxuyub sizin romanınızı və bizim saytımızda da onun sizin romanla bağlı fikirləri var. Yazır ki, informasiyanın skvaznyak etdiyi açıq qərb cəmiyyətlərində belə ortabab propaganda filmləri ondan gözlənilən işə yaramır. Dolu filmi haqqında danışır. Təbliğat filmlərinin gücü yalnız Sovet dövləti kimi qapalı cəmiyyətlərdə və bir də öz ölkəsində nəyisə təbliğ etməyə çatır. Kin küdurət yayır. Qugarqı çəkilmiş antimilitarist bir sənət filmi isə Qarabağ məsələsində Azərbaycan mövqeyinə dünyada daha çox simpatiya qazandıra bilərdi. Bu, müəllifin
fikridir. Birincisi, mənim hansısa fransızın mənim əsərim haqqında nə deyəcəyim, mənim üçün çox mənasız bir şeydir. Ya hansısa bir ingilisin. Mən əvvələ öz oxucum üçün yazmışam, öz dərdimi yazmışam. Mən Fransada çap elətdirmək fikrim yoxdur, nə də İngiltərədə. Nə də o kinoma parvi İngiltərədə göstərməyə meylim yoxdur. Mən yazdığım əsər Azərbaycan müharibəsinin həqiqətləridir ki, fransız oxusa da qanacaq ki, həqiqətən Azərbaycanda müharibə nədər olub. Yaxşı mənada, biraz o mənada demir. Ya ingilisi, ya rusu. Müharibə nədər olub, kim nə əziyyət çəkib. Məsələni o cür qoyulmağı. İndi o da onun fikridir. Fikrinə də böyük hörmət edirəm o xanımın ki, yaxşı da tanım, istedad da şair. Fikirdə hörmət edirəm ki, yəni bu istəyir ki, biz dünyaya göstərək nə var, Qoqar kimi. Dünya həqiqətin nə olduğunu beş barmağı kimi bilir. Beş barmağı kimi bilir. Kimin torbağı işğal olunub və nə cür işğal olunub, kim tərəfindən nə qədər vəhşili olub.
Dünya deyəndə kimi nəzərdə tutur? Siz siyasi çevrələri nəzərdə tutursunuz, yoxsa sıravi Avropa oxucusunu nəzərdə tutursunuz?
Avropadakılar da hamısı, əvvəl Avropada heç bilmir ki, Azərbaycan hardadır? Ermənistan hardadır? Ya Amerikada olmuşam mən görüm. Amerikada bilmirlər ki, ölkənin prezidenti kimdir. Bizə onu bilirlər. Səs veriblər. Amerikada maliyyə nazirini tanıyan yox. Daxili işlər nazirini tanıyan yox. Nə bilim, kimsə tanıyan yox. Yazıçıları tanıyarlar, bir də səs verdikləri adamları tanıyır. İnsanlar yaşamağı ilə məşğuldur. Çox Amerikalının deyirlər ki, Xocalıda kimsə qırıblar, ya hardasa ki, ya Liviyada falan olub, ya fransızın. Yəni onlar insanlar yaşamaqları ilə məşğuldurlar. Onlar. Siyasi çevrələr var.
Onda belə götürək də Dolu romanı sırf Azərbaycan oxucusuna hesablanmış yazılır.
Mən Dolu romanını türklər üçün yazmışam, türk dünyası üçün yazmışam. Başım bu. Və bir də təbii ki, qıraq toxuyan olanda müharibə Dolu romanının əsas səsi müharibənin fəlsəfəsidir. İyrəncilikləri. Əgər mən pafos yazsaydım, o erməni qızını zorlatdırardım. Erməni qızını buraxdırmazdım. Mən yazsaydım, mən yazardım ki, nə tər hücum elədi, ermənilər nə tər qırdıq, kəndi bəyat dediyi kimi. Kəndi nə tər
onda aldım. Siz yazar olmazsınız axı. Yazıcı olmazsınız axı.
Deyirəm, yəni onu yazır, amma onu yazmamışam axı mən. Mən niyə məğlub olmağımızın səbəblərini, yəni o döyüşlərdə onun səbəblərini yazmışam ki,
söhbətimizi insanlar... davam elətdirəcəyik bir neçə saniyədən sonra. Qısa bir ara veririk söhbətimizi və biz dinləyicilərə söz vermişdim ki, məlumatı çatdıracağam ki, saat 15-də başlamalı ziyalılar forumu baş tutacaq ya yox, çünki bir daha elan eləmişdik ki, biz verişin əvvəlində və saytımıza da məlumat qoymuşduq bununla bağlı ki, Hyatt Regency-nin rəhbərliyi Ziyalılar Forumunun keçirilməsinə icazə vermir. Və indi son məlumatları öyrənmək üçün ayrılırıq. Bir neçə saniyədən sonra burada olacaq indi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən. Yox, sən təhqirəçisən.
Mən sənə getmirəm.
Mən subyektivdə obyektivdir. Yox, xahiş edirəm.
20%-dən söhbət gedir. Kəyəsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. Pen Klub verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edirəm. Bir daha, əgər kimsə gec qoşulubsa, Aqil Abbas Dolu romanının müəllifi, Seymur Bacan Quqarq romanının müəllifidir və iki roman haqqında danışmalıydı, amma daha çox nədənsə Dolu'nun üzərində dayanmalı olduq və verilişin saatin əvvəlində mən demişdim ki, Hyatt Regency otelində bugün saat 15-dən 17-yə kimi Ziyalar Forumunun toplantısı olmalıydı və Azadlıq Radiosu bu toplantıdan canlı yayın verməliydi. Amma son anda aldığımız məlumata görə Hyatt Regency rəhbərliyi bildirib ki, tədbir texniki səbəblərə görə tədbirin keçirilməsi mümkün deyil. Və artıq belə başa düşdük ki, tədbir təxirə salınır. Yəqin ki, Ziyalar Forumu bir də yeni ildə baş tutacaq və bunu da deyim ki, Ziyalar Forumuna tədbir üçün bir neçə yerdən də rədd cavabı verilmişdi. Necə baxırsınız Aqil bəy bu baş verənlərə? Biraz bu romandan kənar söhbətlərə keçək.
Roman haqqında danışmağa gəlmişəm xanım.
Yox, amma indi hər halda Ziyalılar Forumundan danışaq. Ölkənin sayılmış, seçilmiş Ziyalılar toplaşıb bu forumda.
Mən indi bilmirəm orada nə baş verib. Mən dedim ki, roman haqqında danışmağa gəlmişəm. Ziyalılar Forumu indiyə qədər tədbirlərini keçirdiblər. Bir neçə dəfə tədbirlərini keçirdiblər. Bu haqda da məlumat verdim. Yəni əgər
onların bəyanatları oldu. Rüstəm İbrahim Bəyov dedi ki, daha susmaq olmaz.
Mən bilmirəm Rüstəm İbrahim Bəyovun oxumuşam, bəyanatında oxumuşam. Rüstəm İbrahim Bəyovun yazılarında oxumuşam. Böyük bir yazısıdır Rüstəm Bəyov. Böyük də bir ziyalıdır. Amma Rüstəm İbrahim Bəyov onu da yazmışdı ki, qızım, ruslar və ermənilər azı Bakının tərkindən sonra Bakı mədəniyyətsizləşib, tərbiyyətsizləşib, onu da yazmışdı. Bakı daha məhv olub gedir. O, yəni bizlər gəlmişik, bir deyə Seymurdan mən gəlib Bakını məhv eləmişim.
O, mən heç nəyə məhv eləmişim.
Bildirsin, bax, bunu da yazmışdı Rüstəm İbrahim Bəyov.
Bu da onun fikridir.
O, mən də ona cavab verirəm ki, qədər, Süleyman mənim rəiyyət də demə, Süleyman bəy də demə. Olmaz axı belə şey. Özdə bizə Rüstəm İbrahim Bəyov müzakirə eləməyə gəlməmiş.
Aydındır, sadəcə sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdim, aydındır. Seymur Bey, münasibət bildirmək istəsiniz, buyurun, bildirmək istəməsiniz. Keçək, bəli, ki, yəni bu tədbirə icazə verilmə, necə baxırsınız buna?
Verilməlidir, adamlar görüşmək.
Nərmin Kemal sizin roman haqqında yazıb və sonda hətta demişdi ki, belə çıxır ki, mən burada heç tənqid olması bir cəhət tapmadım mı yazır sonda və yazır ki, məsələ burasındadır ki, bu kitab üçün müəllifin seçdiyi forma onun təhkiyəsini romanın avtobioqrafik memuar janrında yazılması isə onun məzmununu neytral bir nöqtədən baxaraq tənqid etməyi mümkünsüz eləyir. Quqarqı tənqid etmək bir insanın yaşadığı həyata düşündüyü fikirlərə görə tənqid etmək olardı. Bu onun yazdıqları və başqa bir dinləyici yazır ki, Ehram adlı yazı demək dinləyici yazır ki, Nərmin xanım, əgər siz bu romanda tənqid olunacaq bir cəhət tapmadınızsa, onda siz qərəzsiz, ya siz əsəri diqqətli oxumamısınız, ya da tənqid edib Seymurun üzünə necə baxacağınızdan qorxmusunuz. Bu əsərdə ermənilər haqqında elə yazılıb ki, adamın lap o millətə yazığı gəlir.
Ermənilər yazıqdır, elə yazıqdır.
Və ümumiyyətlə, belə fikirli tənqidlər var idi tənqidçiyə ki, Nərmin Kemala ki, o deyək ki, bir gənc olaraq, bir ayo üzvü olaraq sizi müdafiə eləyib. Yəni, tənqiddən çox bu tərif, kompliment bir yazıdır.
Bunlar üçün bir-birin qıran yoxdur. Bu gənclər var, onun üzvlər. Bunlar üçün bir-birin tənqid eləyən mətbuatda, saytlarda yoxdur. Və bunlar da o tənqid eləyəndən sonra gedib bir yerdə araq içirlər. O yazıları zəng edib tənqid eləyəndən sonra yığışırlar, gedib yer içirlər.
Amma bu yazıda tənqid yoxdur. Yəni, bəlkə indi nəsə deyək.
Bu fikirdə yoxdur da. İndi başqa cür axı yazdıqları var onların. Yəni, bu gənclər o yeganə üstün cəhətləri var ki, bir-birini tənqid eləyənlə küsüşmürlər. Bu yaşlı yazılar o dəqiqə bir-birindən küsürlər. Amma bu gənclərdə bu yoxdur. Qəbul eləyə bilirlər tənqidi.
Deyirsiniz, Şahnaz xanım, mən yenə deyirəm, bəlkə də Azərbaycan mətbuatında mənim qədər tənqid olunmuş bir adam yoxdur. Yəni, mən indi öz həyatımın, yəni 98-ci ildə mətbuatdayım, öz həyatımın ən sakit dövrünü yaşayıram. Elə vaxtlar olub ki, yəni elə Aqil müəllimin özü mənim və mənim ətrafımdan az çəkməyibdi. Yəni biz ilk dəfə biz çıxanda 9 milyon insan qalxdı bizim üstümüzə. 9 milyon insan. Və ən pisi də o idi ki, bizə qarşı ən radikal, ən belə necə deyim, amansız münasibət göstərən müxalifət qəzetlərinin yazarları oldu. Bizə dəstək verdi heç belə ağlımıza belə gəlməyən adamlar. Məsələn, Alqış Həsənoğlu. Yeni Azərbaycan qəzetinin də biz o dövrdə, məsəl üçün, biz xeyri belə o yazırdıq orada.
Mən böyüdüm, mən orada
yoxam. Gəlirəm, gəlirəm. Sonra Mərkəz qəzetinin baş redaktoru, indi deputatdır.
Güvər Əhmədov.
Yox, o birisi. Məndə...
Sahib Aliyev.
Sahib Aliyev. Məsəl üçün, Sahib Aliyev o vaxt Akşinə bir səhifə verdi. Orada Akşin orada səhifə hazırlayırdı. Və Alatoran... əlavəsi və Nar əlavəsi dərc olundu Ədalət qəzetində və mən bunu deməliyəm, baxmayaraq ki, özü haqqında da dəfələrlə belə sərt yazılar yazmışam, tənqid eləmişəm. Yəni, bizə dəstək, ən güclü dəstək verən qəzetlərdən biri oldu, Ədalət qəzeti. Yəni, mən o vaxtı o qədər şiddətlə tənqid olunurdum, amma onda bir dənə bəzi şeyləri mən başa düşmürdüm. İndi isə mən qərəzlə tənqidi çox gözəl anlayıram. Və mənə deyəndə ki, sən tənqidə dözümsünsə, bu mənə gülməli gəlir. Çünki mən nifrətdən doğan, bizdə insanlar var, çəkiblər, durublar kənarda, indi 2-3 dənə kitab oxuyublar, iddiaları başlarından aşır, ondan sonra gündə rəis, müdür, direktor qarşısında 7 dəfə, 8 dəfə alçalırlar, heç bir vətəndaş mövqeyi yoxdur, amma şərh yazanda şirə canavara döyürlər. Yəni, vətəndaş mövqeyi, bir də o qız yazıb ki, məsəl üçün, siz heç Xocalıya görə xəcalət hiss keçirirsiniz. Ay bacı, ilin əvvəlindən bugünə qədər 98-93 əsgər ölübdür orduda. Ay vətənbərlər, haradasınız? Bax, bundan danışın, sonra mənə gəlin də. Mən bu şeyləri görməyəndə, başlayıram onların qeyri-səmimiliyinə, onların məsəl üçün belə, necə deyim, bu yalancı vətənpərvərliyini şeyləməyə, tənqid eləməyə. Qaldı Nərminə. Nərmin tək mənim kitabım haqqında yazmamışdı. Nərmin bugünə qədər olan söhbətlər haqqında yazmışdı. Ümumən o camiyə cavab vermişdi. Çünki Nərmində biraz cəngavəri xüsusiyyəti var. Arıq, belə sısqa bir qızdır, sakitsə çəkir öz hücrəsinə. Amma elən bir məqamda gəlir, elə bir yazı yazır, çıxır, gedir ki, aləm qarışır və Nərminin istedadı, intellekti də buna imkan verir. Nərmin orada deyir ki, bu yazarın həyat tərzidir. Bəli, mənim həyat tərzimdir, Quqarq başdan ayağa. Və Quqarqı tənqid edən adam mənim həyat tərzimi tənqid edir. Mənə necə demək olar ki, Seymur, sən niyə çox araq içirsən? İçirəm də, sənə nə borç qalıbdır? Mən də yazmışam ki, çox araq içirəm. Mən yazmışam ki, məsəl üçün, Ermənistana gedəndə girdim aptekə, qırmızı kamikadze rezini aldım. Deyəcəksən, niyə aldın? Olmuşam, bəli, alıb getmişəm. Yəni, bu mənim həyat tərzimi, biografik bir şeydir. Buyurun.
Demək, roman yazmaq əziyyəti belə adlanırdı. Allahı qatil edənlər haqqında yazınız və o yazı belə qutarırdı. Mövzudan uzaqlaşmayaq. Bir müddət əvvəl Azərbaycan ordusunun bir əskəri sifəti çürüyərək öldü. Çox ürək yavradan bir mənzərə idi. Mən Aqil Abbası bu mövzuda danışan görmədim. Milli Məclisdə sifəti çürüyüb ölən əskər haqqında danışmayalım. Niyə bu boyda əziyyət çəkib? Roman yazır, bunu başa düşə bilmirəm. Orda haqqında roman yazmaq əvəzinə Milli Məclisdə 3 dəqiqə sifəti çürüyüb ölən əskər haqqında danışsaydı daha yaxşı olardı.
O yazın
indi deyim.
Yox,
deyim. Əvvəli
siz dediniz,
axırını deyirəm. Mən o sifəti çürüyən əsərə birinci yetişən mən olmuşam. Atası can gelib qoşa bilər. Birinci yetişən mən olmuşam. Onun haqqında məktubu, Müdafiə Nazirinə məktub yazılı, onun Türkiyəyə göndərilməsinə bağlı. Məktubu da mən yazmışam. Yası olan günü birinci dəfinə qaçan mən olmuşam. Ailəsinə təskini verən mən olmuşam. Başqa şeylərdə. Yəni, bunları mən eləmişəm, onu o bilmir. Mən eləmişəm, yəni onun atasına zəng eləsəniz, deyər ki, bəli, Aqil həmişə bizim yanımızda olub. və məktublar yazıb. Mən deputat kimi, bir millət vəkili kimi mənim gücüm Müdafiə Nazirliyinə məktub yazıb onun xaricdə müalicəsini təklif olmasını xahiş eləməkdir. Mənim əlimdə prikaz, əmr kitabçası yoxdur onu göndərməyə. Və bunu da eləmişəm. Və sonra da onu göndərilmə gəlin momenti çatıbdır. Sonra da bu hadisələr baş veribdir. Və bunun haqqında da mətbuatda da çıxış eləmişəm. Mən adı da belədir. Ciddi yazılar yazmışam. Mən sizə Laydvar oğullar vermişdim. Siz mənə tabutunu qaytardınız.
Parlamentdə qaldırdığı
sayılır. Böyük bir. Parlamentdə bu söhbətlər oldu. İndi parlamenti bilməyən adamlar var parlamentdə. Parlamentdə yarım saatlik müzakirələrə yer verilir.
Cari məsələlərə.
Cari məsələlərə. Bir də gör, sənin vaxtın çatmadı o cari məsələyə. Yəni 50 adam yazılıb, sən yazmışsan o 25-ci 20 adamdan sonra vaxt da qurtardı, 15 adamdan sonra vaxt qurtardı. Durub parlament dava yeri deyil. Mən bunu deyim.
Mən parlamentdə bir Seymur Bayçan yazır ki, bizə indi yaxşı yazıçıdan daha çox yaxşı deputat lazımdır. Ona görə istəyirəm.
İndi dedim, yəni deputat kimi də yəni bu çalışıb bunları eləmişəm. Amma bir də parlamentdə bir də görsən publik çıxış edənlər də var. Mən elədiyimi eləmişəm. Ailəsindən də soruşa bilərlər.
Ondan sonra Aqil müəllim zəng gəldi, dedi bu var.
Çünki mən bunları eləmişəm.
Bəlkə əvvəldən danışmaq lazımdır.
Yox, indi niyə o fikrini yazdı?
Yox, mən yazdım.
Yəni o bilmir. Amma mən də bir mən sizə bir fakt deyim. Yeganə deputatım ki, elədiyim şeyləri mətbuata çıxartmıram. Əlimdə qəzetəli ola bir dəfə görüşüm yazmış Aqil Abbas sezilərinin görüşünü. Hər gün yaza bilərəm. Fələn kəsə falan, falan qəstəyəcəm. O mən deputat işimi cəmaat üçün. Mətbuata çıxartmaq, əlimdə gündəlik.
Növbəti romanınız nə haqda olacaq? Çox qısa bir cümlə ilə cavab verərsiniz.
Növbəti romanım mənim
yenə Qarabağ.
Yox. Mən Mədaraz, Məhəmməd Adi və Məhəmməd Füzuli cəhənnəmin ağzında durub incir-mingiri gözləyir. bu barədədir.
Mən də ki roman yazmayacağım.
Yaxşı. Xatırladarıq zamanı gələndə bunu. Azadlıq Radiosunun Pen Klubu burada başa çatır. Mən apardım verilişi Şahnaz Bələrqızı, studiyamızın qonaqları Seymur Baycan və Aygül Abbas idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.